Arraizen kasuan gogora dezagun bi urteko espetxe zigorra ezarri diola Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak, ondorioz ez dela espetxera joan beharko, baina inhabilitazioa tarteko Etxe Bilduko legebiltzarkide kargua utzi beharko duela. Telefonoz bestalde dugu Asier Arraiz Sortuko presidentea, egunon.
Egunon.
Neurri batean pozik egoteko moduan zaudetela entzun genien atzo zure alderdikidei.
Bai, nire ustez oro har bai, esan denagatik, amesgaizto baten amaiera ikusi delako. Hori zantzari gabe pozik egoteko modukoa da. Geo pertsonalki, ba, sentsazioak kontrajarriak dira, ez? Batetik bai egia da, poza nagusi dela, espetxera joan berri zatera, ba, benetan pozgarria delako, azkenean da mundu berri bat zera zure begi aurrean jaiotzea, ez? Eta hori berez ez oso pozgarria da, baina egia da gutako inork segurenez ez duela justizia egin izanaren sentsaziorik, ez? Eta hori ere hor dago eta nire ustez, bueno, sentsazio horiek kontrajarriak dira eta batera eraman behar dira.
Dena den hori da aurrikusten zenuen epaia?
Bueno, aurrikusi ez genekien. Nire kasuan behintzat nik genekien, ba nerea izan da hain salbuespena maila guztietan. Nire kasuan hau bete eta dignazio justiziak erabaki zuten akordiorik ez egitea eta atzo berriro itzuli ziren akordioaren bidera. Bakarrik atera dira nire kasuan. Mm-hmm. Orduan dena arraro samarra izan da, ez? Azkenean suposatzen dut gertatu dela gertatu barrekoa, baina azken momentura arte nik ere nekien ze gertatuko tezen.
Espetxera joango ezpazara ere azkenean zigortu egin zaituzte eta inhabilitazio berezia ezarri ere bai, legebiltzarkide kargua utzi beharko duzu, noiz utziko duzu legebiltzarkide aulkia?
Ba, ez dakit, noiz utzi beharko duan, okerrez baldin banago legebiltzarrak edo legebiltzarreko mailak jakinarazpena jasoko duenean momentu horretan utzi beharko dut, ez? Eta bueno, hori ere hor dago, paradoxa da edo kontraesena da, baina inhabilitatu naute bi urtez ez egiteko azken lau urtetan egin dudana. Eta azken lau urtetan egin dudana, ba, hori da nire valorazioa, baina pentsatu nahi dut nirea ez ezik beste batzuena ere badela, baita beste talde politiko batzuetako kidena ere badela, nire jarduera politikoa nahiko lotuta egon dela. Ba, garai batean eskubide zibil eta politikoen defentsari eta azkenaldian bakea eta elkarbizitza eraikitzeko lanari. Eta hori guztia eginda, ba, orain inhabilitatuko naute.
Dena den politikaren lehen lerroan ikusiko zaitugu aurrerantzean ere?
Ba, lehen lerroarena, ni badakite hori orain bolo-bolo dabiela hori komunikabidetan, esan nahi dut, ea zer izango, nire etorkizuna zein izango den, zer ingo duan, zer ez duan egingo. Bueno, nik argitarri dakadana da, politika eta jarduera politikoa ondorioz ez dela ez azten, ez da amaitzen ere instituzio batean, ez legebiltzarrean, ez beste instituzio batean.
Ez alderdi politikoetan ere?
Ez alderdi politikoetan ere, hori da, hori akontua, hori izan behar nuen. Politika niretzako da bizitzaren aurrean jarrera bat. Jarrera bat, gauzak, egoerak, eraldatzeko gogoa. Nik ezkerretik eta independentziaren alde egoerak eta gauzak eraldatzeko gogoa izan dut betidanik. Eta gogo horri helduta jarrituko dut. Ez dakit izango den instituzio batean, seguro ezetz, bi urtez, gutxienez, ez dakit hori izango den egitura politiko batean, eta ez da hori izango den herri mugimenduan. Baina nik jarrituko dudala horretan eta hori izango dela nire jarrera bizitzaren aurrean, argi eta garbi daukat. Eta gero lehenengo edo azken ilaran, nik uste dut gauza horiek ere oso erlatiboak direla.
Zer horrek aipatu duzu Espainiako Auzitegi Nazionalean ere beste akordio bat izan dela, kasu honetan 8/2013 sumarioarekin lotuta, betetzen ari da, zuk maiatzaren 9an alde bakarreko adierazpen egin zenuenean azaldutako nahi edo itxaropen hori, beste urrats batzuk ere etorriko zirela?
Bai, hori zen hain zuzen ere, baina nik gauza bat azpimarratu nahi dut, ez? Batetik oso pozik nago 9 kide horiek ere kalean izango direlako, beraien semealabekin, eta ez dutelako berriro kartzelara bueltatu beharrik. Oso pozik ere beste 5 nafar, kide nafar ere, espetxetik kanpo gelditu direlako, segurako 35 ere kalean gelditu direlako, pospozik horregatik, argi eta garbi, baina beste alde batetik ere argi eta garbi eduki behar dugu, diote, kontakizuna egiten denean ere, adibidez ekinekoen kasuan, estatua bera eta torturatzaileak akusatuen eserlekuan zirela eseri beharrekoak. Eta hori ere kontuan hartu behar dugu. Eskubide batzuk urratu dira, eskubide batzuk zanpatu egin dira, eta kontakizuna egiterakoan, errelatoa egiterakoan, hori guztia ere kontuan hartu beharko da. Hori bai, orain aurrera begiratzeko momentua da, eta nik argi eta garbi daukat, bai beraiek, bai nik, egindako urratsen bitartez, ez dugula bilatu gure egoera pertsonalak nola baite salbatzea edo libratzea, baizik eta gure urratsen bitartez bide bat eraikitzea beste batzuk ere bide bera egin dezaten. Eta ari naiz euskal preso politikoi buruz. Hain zuzen ere, herri honen lehentasunetako bat baita euskal preso politiko guztiak etxera etortzea. Horrela ere itxiko baita behin betiko gatazkaren kapitularen horri hau.
Izpide ditugun akordioek, zuk dakizun erarte, sortu dute egon ezinen bat ezker abertzaleko oinarrien artean, uste duzu oinarriek ulertzen dutela leporatutako delituak nola baita onartzea?
Leporatutako delituak onartzea eta hori guztia, gauza bat idazten dena, eta niri buruz, beste batzui buruz ere idatzi dena, eta niri buruz idatzi zen, eta nik lerroburu batzuetan ikusi nuen urrengo epaiketaren urrengo gunetan pertenentzia eta ez dakiz zer. Bueno, nire epaiketan oso eta gutxi egon zen. Oso eta gutxi. Eta egon zen izan zen jarduera politiko hutsa. Eta hitz egin zen kartelei buruz, pankartei buruz, hauteskunde ekitaldiei buruz, bilera politikoi buruz, halako kontui buruz. Eta hori guztia izan zen nik onartu nuena. Nik onartu nuen hori guztia egin nuela. Eta gainera saiatu nintzen azaltzen zergatik egin nuen. Egoera gaizto eta gaiztotu batean, estatuak indarkeriaren kontra egitearren politikarako esparrua erabat murriztu zuenean, batzuk erabaki genuen gure jarduera politikoarekin aurrera jarraitzea ezinbestekoa zela, batetik gure proiektu politikoa ez desagertzeko, eta bestetik guztion eskubide zibil eta politikoek aurrera egin zezaten. Eta horregatik egin genuen momentu hartan egin genuena, jakinda kartzela etorriko zitzaigula, hori egiteagatik, eta hala eta guztiz ere egin genuen, eta ondoren egin dugu, edo saiatu gara egiten, ahal izan dugun guztia zenatoki hori aldatzeko eta gaur egun duguna eraikitzen laguntzeko. Hori guztia egin da gero, ni behintzat, nire sentzazio pertsonala, nire irudipena da, bai momentu batean, zein bestean, egin dudala, egin behar nuena. Eta niretzako hori da garrantzitsuena. Gero, batzuk edo bestek zer esango duten, ba nik ulertzen dut, agian sektore batzuetan kosta ingo dela gauza batzuk ulertzea. Baina niretzako hausnarketa horixe da. Momentu batean gauza batzuk egin beharra zegoen bezala, beste momentu batean eta beste eszenatoki batean, orain hau da egitea dagokiguna.
Bide batez galdetu nahi genizun ezkerra abertzalearen edo sorturen estrategia berriarekin bat ez datozen zenbait personak askatasunaren bidean izeneko ekimena aurkeztuko dute datorren larun batean, zuk zer garrantzia ematen diozu aurkezpen horri?
Bo, nik bakarrik esango nuke edozeinek egiten duen mugimendu politikoa begirunez ikusten dudala. Nik lehenengo momentutik edo entzat a priori begirunez ikusten dut jende orok egiten duen mugimendu politikoa. Eta gero bestalde batetik, ba, ona, iruditzen zait, edo bentzat onuragarria dela, bueno, ba, argitara ateratzea eta ikustea zeintzuk diren eta ze proposamen egiten duten. Horren arabera, herritarrek bentzat lehenengo eskutik jakingo dute zer den hori, zenolako proposamen egiten duten, eta horren arabera jendea, herritarrak, ez dira tontoak eta beraiek aztertuko dute eta erabakiko dute.
Ez dakit, azken orduotan Arnaldo Otegirekin hitz egiterik izan ote duzun Katalunian denetik, badirudi ikusmina denetik piztu duela, bere bisitak.
Aztelenean egon nintzen berarekin justu ara joateko bezperan, baina han dagoenetik ez dut berarekin hitz egin.
Bueno, gaur eguneko protagonista bat izango dela dirudi, Kataluniako parlamentuan bereziki
Zalantzari gabe.
Ba, izango dituen agerraldiak direla eta Asier Arraiz sortuko presidentea eta oraingo CH Bilduko legebiltzarkideare bai eskartzen dizugu faktoriaren deiari erantzun izana.
Nik zuei eskartzen dizuet.
Ondo izan.
Eskerrik asko. Aio.